întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu. Astăzi continuăm dialogul început în ediția anterioară alături de invitatul meu, Ștefăniță Poenariu. Vorbim despre Sfânta Cină. În ediția anterioară am încercat să cuprindem câteva aspecte generale, pornind de la actul umilinței, acela al spălării picioarelor și la ceremonia propriu-zisă de împărtășanie. Continuăm să vorbim despre Sfânta Cină în ediția de astăzi, mergând într-o zonă de înțelegere a acestui ritual. Se poate întâmpla ca această ceremonie atât de plină de semnificație să nu aibă semnificație în viața noastră, să nu înțelegem importanța și să servim, să participăm la anumite ritualuri fără să ne transforme. Așadar, rămâneți alături de noi. Ștefăniță, bun revenit!
Bun regăsit!
Sfânta Cină. Aminteai în ediția anterioară faptul că în unele biserici neoprotestante ceremonia aceasta cumva a preluat întregul act din Sfânta Scriptură, nu doar împărtășania, ci și spălarea picioarelor, care, spuneai în ediția anterioară, reprezintă o coborâre a sinelui, o umilință. Este, de fapt, ceea ce a făcut și Hristos. S-a coborât pe sine de la statutul de creator, s-a coborât în lumea creaturilor sale, s-a umilit. În contextul acesta, se întâmplă în creștinătate să participăm și noi la acest ritual, aminteam uneori, se poate întâmpla să fie duminică de duminică sau săptămână de săptămână sau periodic, se poate întâmpla să refuzăm să participăm la acest ritual considerându-ne nevrednici cu totul sau alteori să luăm în chip nevrednic. Dincolo de atitudinea aceasta, aș vrea să ne aplecăm mai mult în zona aceasta a modului în care Sfânta Scriptură ne provoacă la autenticitate, la introspecție. Ce înseamnă pentru un creștin care deschide Sfânta Scriptură și citește spălarea picioarelor, mâncați pâinea că este trupul meu, gustați, luați din must că este sângele meu. Ce înseamnă aceste simboluri și cum ar trebui să le înțelegem noi la nivel individual, așa încât să aibă și un rol transformator.
Este foarte interesant că și în anumite biserici tradiționale mai există practica spălării picioarelor, dar doar în anumite contexte cu totul și cu totul deosebite, în anumite sărbători, și doar cei mai înalți, prelați, cei mai de seamă oameni ai spiritualității și religiozității, se apleacă să spele picioarele altora. Ca un simbol al smereniei lor. Însă nu așa cum, de exemplu, se întâmplă în Biserica Adventistă, ca la fiecare sărbătoare, la fiecare sfântă cină, să existe acest act al umilinței ca unul premergător servirii din pâine și servirii din must. Ce reprezintă? Să le luăm pe rând. Spălarea picioarelor este o amintire a botezului. Este, de fapt, actul prin care devenim vrednici. Spuneam data trecută că nu e un mod mai nevrednic de a lua cina decât să crezi că ești vrednic. După spălarea picioarelor, ești vrednic. Un lucru foarte important și de înțeles pentru mediul neoprotestant de data aceasta, că spălarea picioarelor nu reprezintă un moment de respiro, de pauză al sărbătorii sau al momentului de închinare, ci spălarea picioarelor face parte din închinarea acelui sabat sau acelei întâlniri. Există pericolul acesta ca oamenii, apropo de lipsă de autenticitate, după un moment de predicare să coboare, să stea la rând, să meargă într-o cameră, să se spele și auzi discuții de tot soiul, de la mașini, de la afaceri, de la orice, spală pe picioare, mai fac câte o glumă că se spală pe picioare și iau impresia că iau cină. Nici unul dintre aceștia care spală picioarele aproape lui într-un mod ușuratic, în gălăgie, în discuții efemere, cu implicații efemere, foarte laice, nu iau în realitate Sfânta Cină. Nici măcar în mod simbolic, știți cum, știi cum Biserica Adventistă spune că este de fapt un simbol. În realitate ce se întâmplă? Spune Domnul Iisus Hristos să faceți și voi la fel. Și include ambele direcții, să spălați și să fiți spălați. Să vă spălați unii altora picioarelor. Deci eu trebuie să și fiu spălat, să și spăl. Din două motive. Unu, când spăl, mor. Adică copiez modelul lui Iisus Hristos, învăț smerenia și umilința, mă umilesc. Doi, este umilința slujirii, învăț să slujesc. În Noul Testament, sau Noul Testament ne spune că nici unul dintre cei mântuiți nu vor fi din afara categoriei de preoți. Doar preoții vor fi mântuiți.
Ghinion.
Nu? După spusele unui mare om de cultură contemporan. Ghinion. Doar preoții vor fi mântuiți. Doar că Scriptura spune că toți suntem preoți. Sunteți un neam de preoți, o seminție aleasă. Deci preoția este universală. Spălarea pe picioare, când eu spăl pe cineva, este primul act al preoției mele. Slujesc. Pentru că, în alte cuvinte, eu când mă plec pe genunchi și spăl picioarele aproape lui meu, îl reprezint pe Iisus Hristos. În simbol, sunt un tip al lui Iisus. Eu sunt Iisus Hristos. În alte cuvinte, fără gestul meu simbolic, omul acela rămâne păcătos, nemântuit. În alte cuvinte, gestul meu simbolic de a-L reprezenta pe Iisus Hristos în actul spălării picioarelor este mântuitor. Mântuitor. În acest context, este important să înțelegem că această ceremonie face parte integrantă a sărbătorii ca întreg Sfânta Cină. Doi, care două dimensiuni spune, spălați-vă și voi unii altora. La fel cum eu îl reprezint pe Iisus, eu trebuie să fiu mântuit și nu pot fi mântuit decât prin Iisus. Adică, din nou apare aici în imagine ideea, dimensiunea comunitară și a comunității. Eu nu pot exista fără aproapele meu. Eu nu sunt fără aproapele meu. Eu nu pot iubi fără ca să am pe cine iubi și cine să mă iubească. În afara dimensiunii sociale a ființei umane sau trinitare, că Dumnezeu este trinitate, comunitate, sunt și eu comunitate. În afara comunității nu există mântuire. Eu pentru a putea fi mântuit am nevoie să fac bine cuiva, să iubesc pe cineva, să slujesc pe cineva și altul să mă slujească, să mă iubească. În alte cuvinte, Dumnezeu însuși este reprezentat de aproapele meu. Adică fără tine nu pot fi mântuit. Fără tine în simbol, ca reprezentant al lui Iisus, plecându-te pe genunchi sau stând cum stai, dar fără să mă speli tu pe picioare, eu sunt murdar, sunt păcătos și nu sunt mântuit. Deci actul acesta al spălării picioarelor reprezintă facerea mea, refacerea mea. Sunt creat din nou și din nedemn devin demn. Cine e demn să ia? Nimeni. Cine se crede demn, ăla e nedemn. Dar că mă cred demn, că nu sunt demn, eu mă duc la cină, iar spălarea picioarelor mă face demn prin Iisus Hristos. Bun. Continui?
Da, ritualul acesta premergător, interesant cum din Sfânta Scriptură putem desprinde etapa aceasta de pregătire pe care Dumnezeu de multe ori o are de la Adam, căreia nu i-a dat-o pe Eva de la bun început, ci i-a creat o stare de așteptare. Sunt multe alte momente și acesta al spălării picioarelor, în sensul că gustarea sau participarea la o binecuvântare este precedată de un moment de un orizont de așteptare, o dorință, o curăție, așa încât momentul efectiv al consubstanțierii sau împărtășaniei sau cum privește creștinul, da, din diverse unghiuri, ceremonia aceasta a Sfintei Cine, să fie unul într-o deplină conștientizare a importanței. Spălarea picioarelor. Îți propun să mergem la cele două simboluri cu care creștinii se împărtășesc pâine, most. Există multe discuții aici vis-a-vis de ce tip de pâine, da, au mâncat, dar îndeoseb ce tip de băutură au consumat. Ce reprezintă pâinea, ce tip de pâine ar trebui să luăm în cadrul acestui ritual și ce reprezintă mustul și ce tip de must, băutură din struguri ar trebui să bem.
Este evident, conform contextului Scripturii, că au consumat azime, au consumat pâine nedospită. Aceasta a fost sărbătoarea. Sărbătoarea pascală, sărbătoarea Sfintei Cine, au consumat pâine nedospită. De aici putem înțelege și faptul că au consumat must și nu vin, sau vin fără alcool, fără ferment. În Sfânta Scriptură, simbolul păcatului sau păcatul este simbolizat prin ferment, prin alcool. Domnul Iisus Hristos, reprezentat fiind de de pâine și de must, El n-a avut păcat în El și asta este minunea și aceasta este condiția mântuirii noastre, ca El să fi trăit fără păcat. Iar sărbătoarea aceasta ne devine model sau îl plasează pe Iisus Hristos ca un model al nostru, lăsându-se mâncat de noi, dincolo de faptul că El este ispășire pentru noi. Adică ce înseamnă? Că El este pus în locul nostru, că El suportă pedeapsa. Ok, El moare ca eu să trăiesc, dar eu trăind și păcătuind mai departe trebuie să mor și eu. Este adevărat că nu avem nevoie de mai multe jertfe conform cărții Evrei, ci una pentru totdeauna este suficient odată adus Hristos. Nu este nevoie ca în vechime să aducem într-una jertfe. Dar eu rămânând în păcat până la urmă voi muri. Adică Sfânta Cină are o dimensiune mult mai adâncă decât ideea înlocuirii mele, substituirii mele, ci una a hrănirii mele, a formării mele, a împărtășirii naturii divine de către mine. Iar cum se realizează aceasta decât prin pâine, prin hrană? Noi devenim ceea ce mâncăm. Bine, devenim și ceea ce vedem, devenim ceea ce auzim, devenim ceea ce mâncăm. Și atunci dacă Hristos ar fi fost cu păcat în El sau pâine ar fi avut simbolul păcatului, da, ferment sau la fel mustul, înseamnă că eu aș fi mâncat trup cu păcat și aș rămâne păcat. Eu trebuie să mănânc trup fără păcat.
Adică fără drojdie și fără ferment.
Pentru ca eu să pot deveni, nu pot deveni decât ceea ce mănânc. Și dacă mănânc păcat, mănânc ferment, eu rămân ferment, rămân păcat. În contextul acesta, pâinea reprezintă trupul lui Iisus Hristos care a fost frânt pentru noi. A fost frânt pentru noi ca noi să trăim și doi, a fost frânt pentru noi ca noi să-L mâncăm și să devenim asemenea Lui. De aici, în unele credințe, se consideră că pâinea devine trup și sângele devine și mustul devine sânge și noi ne îndumnezeim. Deci este conceptul în anumite contexte tradiționale de creștin practicant. Ce înseamnă creștin practicant? Nu înseamnă creștin care practică adevărul și nu practică minciuna, ci înseamnă creștin care practică mersul la biserică. De ce este atât de important mersul la biserică? Pentru că tu te împărtășești. De ce este importantă împărtășania? Pentru că tu mâncând pâine te pocăiești, devii ca Iisus. Mâncând. Și așa este important. Tu dacă practici, te îndumnezeiești. Noi în Biserica Adventistă nu considerăm că practicând sau participând la cina Domnului ne îndumnezeiem, ci dimpotrivă. Chiar Scriptura ne avertizează că mâncând deveniți mai răi. Deci este foarte periculos ca cina să fie luată împotriva binelui nostru, vremelnic sau spiritual veșnic. Să nu ne facă bine, ci să ne facă rău. Ne face bine Sfânta Cină doar în măsura conștientizării semnificației și rumegării semnificației în mintea noastră, lăsând ca aceste semnificații încărcate de Hristos să ne schimbe viața. În altfel, nu avem nicio șansă la mântuire, nu avem nicio șansă la transformare. Ritualul, dimpotrivă, nu ne face bine, ne face rău dacă este golit de semnificație. Deci pâinea reprezintă mai mult decât substituire, prin frângerea ei, reprezintă pâinea cuvântului Dumnezeu, care mâncat fiind zilnic ne îndumnezeiește pentru că ne schimbă mintea și are loc metanoia. Metanoia înseamnă schimbarea minții. În afara schimbării minții noastre prin cuvânt, prin pâine, pâinea este cuvânt în Sfânta Scriptură, noi nu ne putem transforma. Dar uitați cât de neautentici suntem sau superficiali și noi o facem de cele mai multe ori doar ca ritual și atâta tot. De multe ori auzi pastori, prezbiteri, când se roagă pentru binecuvântarea pâinii, spunând: Doamne, te rugăm, iartă-ne, binecuvântează simbolul acesta și prin el iartă-ne de păcatele noastre. Păi dacă Dumnezeu ne-ar răspunde direct, cred că ar spune: alo, știi, poenare, ce zici? Păi iartă-ne. Ce zici? Păi iartă-ne, Doamne. Păi ce ai făcut înainte? De unde vii? Păi de unde vin? De la spălare. Păi și ce ai făcut la spălare? Păi l-am spălat și m-a spălat. Păi și ce s-a întâmplat acolo? Pe cine ai reprezentat? Pe tine, pe Iisus. Deci eu sunt spălat. Eu când urc în sală și înainte să mă împărtășesc, eu sunt fără păcat. Am cere iertare încă o dată în momentul binecuvântării pâinii. Este o dovadă cel puțin de superficialitate și lipsă de autenticitate. Nu știu unde sunt. Eu nu cred că există Dumnezeu. Și nu cred că există semnificații. Nu-mi pasă, nici nu știu unde sunt. Îl jignesc pe Dumnezeu. Dacă aș crede, l-aș jigni numindu-l pe Dumnezeu nedrept sau nu atotputernic. Păi iertându-mă, cerându-mi încă o dată iertare, arăt cel puțin că sunt necredincios sau că el nu poate să mă ierte. Și mai mult decât atât, de cele mai, nu, uneori să zicem, vezi aceiași oameni rugându-se pentru must și după ce cer iertare, spălarea picioarelor, pâine, la binecuvântarea mustului: Doamne, iartă-ne, te rugăm, în numele sângelui care a curs pentru noi. Păi pardon, păi nu ești curat de la spălare? Păi nu ți-ai cerut inconștient sau din ce motive iertare la pâine? Încă o dată îți ceri iertare? Ești așa de rău și trebuie să mă convingi, nu? Nu te aud înainte, nu crezi că te iert, nu crezi că pot să te iert. Deci iată că s-ar putea ca acest simbol să nu aibă niciun efect asupra noastră. Noi nu credem că ne îndumnezeim mâncând prin practicare, dar credem că prin practicare ceea ce se întâmplă în mintea noastră, prin revelație, prin descoperirea lui Iisus, prin păstrarea imaginii lui Iisus în mintea noastră, noi ne îndumnezeim, adică devenim după chipul și asemănarea lui, dar în măsura în care știm ce facem. Dar din păcate, de cele mai multe ori, nu știm ce facem. Mâncăm, bem, ne spălăm.
Pe finalul ediției de astăzi și cumva încercând să conturăm o concluzie a discuției noastre despre Sfânta Cină, aș vrea să te întreb, este servirea simbolurilor acestora din cadrul ceremoniei Sfintei Cine condiționată de participarea la o biserică? Hristos și ucenicii au avut acest ritual undeva, într-o casă, nu l-au avut la templu. Este așadar, conform a ceea ce înțelegem noi, acest ritual condiționat de participarea în cadrul unei ceremonii în care și alții se adună în numele lui Hristos, sau putem face lucrul acesta acasă, în familie, soț, soția, copii?
Există și niște reglementări puse de biserică. Nu există foarte multă lumină în zona aceasta. Avem un exemplu, iar exemplul este coordonată de către Iisus Hristos și apoi de către apostoli sau de către oameni peste care mâinile au fost puse, deci au fost hirotoniți. Însă, pentru a fi sincer cu revelația cuvântului, nu sunt neapărat prescriptive aceste pasaje, ci mai mult descriptive, descriu o situație. Acceptând că sunt descriptive și neocupându-se atât de mult de forma în care sunt aplicate, există posibilitatea ca ele să fi fost oferite și într-un alt cadru de către tatăl sau de către conducătorul familiei sau de către Nu este clar. Dar ce se practică în biserica tradițională, evident, acolo este mult mai mult, este har, este mântuire, chestiunea asta este intermediată de preot. Nu. În biserica adventistă, într-adevăr, Sfânta Cină este oferită de către prezbiter, de către pastor, de către un prezbiter hirotonit, evident că este un pastor hirotonit. Da? Deși nu este suficient de clar subiectul, însă cu siguranță nu greșim în momentul în care ceremonia aceasta este oficiată de către unul peste care au fost puse mâinile, pentru că exemplele în care Sfânta Cină a fost oferită, toate sunt în acest cadru al binecuvântării și hirotonirii. Și atunci de ce să treci de la lucrurile clare spre lucruri posibile care nu sunt clare? În sensul acesta eu consider că este cel mai bine să fie astfel făcut, într-o ordine bisericească, într-o anumită zona binecuvântării și hirotonirii, ceremonia asta să aibă loc. Dar nu este condiționată de biserică. E o altă problemă. Adică poate fi dat acasă. Mântuirea există și în afara bisericii, nu doar în cadrul bisericii. Și te poți duce acasă la om și oferi împărtășania acasă omului. Însă este nevoie de această binecuvântare pe care Dumnezeu o oferă în cadrul comunității. Nu se poate cină fără comunitate. Fără a discuta acum despre cazuri, moarte, înainte să mori, bolnav, ești paralizat în pat, tu trebuie să fii în comunitate.
Să ne imaginăm un ultim scenariu în cadrul discuției noastre. Cineva care ne vizionează sau ne audiază nu este afiliat niciunei biserici, poate chiar nici nu împărtășește valorile creștine, dar se întâmplă, are o revelație, poate deschide Sfânta Scriptură, poate ne aude vorbind despre această ceremonie, despre această apropiere de Dumnezeu, despre această schimbare a minții despre care aminteai și acest ritual care ne apropie de Dumnezeu, ne face să înțelegem mai bine, ne amintește moartea și răscumpărarea pe care le-a înfăptuit pentru noi. Vine și participă la ceremonia Sfintei Cine din cadrul unei biserici. Ce atitudine ar trebui să avem noi ca și creștini față de o persoană care nu este neapărat afiliată unei biserici, dar vine în sânul nostru să aibă parte de această ceremonie?
Biserica, în ansamblul ei, nicio atitudine sau o atitudine obișnuită de empatie, de prietenie, de dialog, de... Mai greu este de lideri, mai greu este de pastor sau de colegii lui prezbiteri. Adică întrebarea ar fi ce să facă ei, pentru că cina nu dă un membru. În cadrul Bisericii Adventiste, cina este deschisă, dar trebuie explicat ce înseamnă deschisă. Conform Scripturii, nu poți să iei Sfânta Cină fără să fii spălat pe picioare și nu poți fi spălat pe picioare fără să fii botezat. Într-adevăr, nașterea din nou nu înseamnă botez. Ci botezul este un act exterior al nașterii din nou. Tu când te botezi, tu deja ar fi trebuit să fii născut din nou. Cum și după botez, în fiecare zi ai nevoie de nașterea din nou. Deci, într-un sens foarte rigid, nu te poți împărtăși fără naștere din nou. Și nașterea din nou înseamnă botezul. Dar poți fi botezat, poți să fii născut din nou fără botez. Însă, în sensul că te naști înainte, când în inima ta e nașterea din nou, nu că ești băgat sub apă, când ești din apă ești ud, nu altfel. Când Dumnezeu e în sufletul tău, da? Ăla este, nașterea din nou este în inima omului. Însă, nu există argument pentru cineva, întâlnindu-L pe Dumnezeu prin revelația Scripturii, să refuze botezul. Vor fi oameni mântuiți fără botez, conform Scripturii, și tâlharul a fost, da, mântuit fără botez. Dar sunt chestiuni excepționale în anumite contexte. Însă într-un context al revelației Scripturii, întâlnirii cu Iisus, nu găsești o rațiune pentru care să nu fii afiliat unei biserici. Vrei să iei Sfânta Cină? Înseamnă că tu pe baza unei mărturii, revelații vrei să iei Sfânta Cină. Aceeași revelație care ți-a cucerit mintea îți vorbește despre botez. Și atunci accesi botezul. Deci este o tensiune falsă, care poate fi rezolvată cu înțelepciune. Dai de astfel de momente și atunci pastorul merge la un om și spune, uite, ce înseamnă Sfânta Cină? Și explici tot procesul, îi explici ce înseamnă botezul și îl chemi la o astfel de pregătire pentru botez. Și cei mai mulți oameni nu servesc Sfânta Cină pentru că înțeleg. Iar dacă vreunul nu înțelege, în Biserica Adventistă pastorul nu dă peste mână, cu niciun chip. nici nu-l obligă să nu ia, îl conștientizează de ce înseamnă să iei Sfânta Cină, chiar și spre o sândă, într-un anumit context al nepregătirii, dar dacă omul întinde mâna și ia, pastorul îl servește.
Înțelegem astfel că biserica are un rol regulator în ceea ce privește respectarea unei înțelegeri largi cu privire la ceremonialul acesta al Sfintei Cine, însă în definitiv și în mod evident este un act profund individual
și spiritual.
Spiritual și de responsabilitate a fiecărui individ în parte, la fel ca și mântuirea. Mulțumesc, Ștefănița, pentru aceste gânduri și sper să ne conștientizeze tot mai mult pe cei care ne apropiem de Sfânta Scriptură și practicăm anumite ritualuri, să ne transforme, să ne schimbe mintea, așa cum spuneai. Așadar, mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați rămas alături de noi în ediția aceasta, dar și în ediția anterioară l-am avut ca invitat pe Ștefăniță Boinariu. Am vorbit despre Sfânta Cină, un ritual prezent în biserica creștină, în diverse forme, în definitiv un ritual ce își propune să îi reamintească credinciosului faptul că Hristos a murit, că ne-a răscumpărat și că prin apropierea și participarea la acest ritual ar trebui să devenim mai aproape de El. Spuneam în ediția de astăzi că acest ritual are menirea să ne schimbe mintea și să nu fie doar un act superficial pe care poate mulți dintre noi îl putem manifesta în viața noastră fără să ne dăm seama uneori. Așadar, îndemnul la final de ediție este să cercetăm scripturile, să căutăm cu înțelepciune, cu profunzime ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită.